Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tanjobily ny fanavotana.
Mankasitraka hatramin'ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsoroka sy Kolopanahy ho an'ny fianakaviana ity. Ao anatin'ny fandalinana trano ny vavaka moa isika ary ny vavaka amin'ny litorozia ny tena tamintsika tamin'ity herinandro ity. Dia ndeha hiverenantsika kely aloha ny fipetra farany resantsika ny momban'izay hoe litorozia izay. Mandanja ao anatin'ny fantanterana ny liturgia ny teny sy ny famantarana ampiasaina izay efa ho faritra manokana mihitsy araka ny fiketrahana masina. Dia misy ny fandikana ny teny izay miainga avy amin'ireo boky fivavahana avy any amin'ny fiketrahana masina, ka ny fivondronamben'ny veka no manao ny dokateny izay tsy maintsy akatoaviny any amin'ny fiketrahana masina. Toy izany ihany koa ireo famantarana ny ao amin'ny filaharana dia karasy mipiretra ary ny veka dia tsy maintsy lehilahy. Toy izany ihany koa ny boky ampiasaina, eo izany ny baiboly, eo ny fanaovana ny lamesa, voarindra ny vavaka ary akataovy manam-pahefana amin'ny eglizy no ampiasaina. Noho izany tsy misy dikateny mandeha azo fotsiny izany satria fampitana finoana sy fampianarana ny liturgia, noho izany zavatra iraisany io, zavatra iombonany io ary itovizany. Eo ny fepetra mompera amin'izay hoe fanatanterana ny liturgia izay, fa inona kosa ary izany ireo toepo sy toepanahy entana manatanteraka ny liturgia?
Eny, ary anterina ihany ny fiarabanantsika rehetra ary manasantsika hanoy ny fandalinana. Antitraterina moa e, na de hoe raharahambahoaka aza ny litorjia de tsy manao rebitrondry akory. Mialatsiny amin'ny fitenenana hoe rehefa miara mirona de efa ampy zay, rehefa betsaka mpivavaka de mandroso zay ny fiangonana. Tsy zany fotsiny, ny toepanahy voalohany tsy maintsy olona manam-pinoana manao litorjia. Io no manakiana ny olona matetika hoe tsika gejain ny boky. Tsy ampilazana hoe ny vavaka tokoa manko e, raha ohatra ka tsy nisy finoana olona mivavaka no ilaina, fa tsy hoe olona namaky boky nananaja zay fandaharana fotsiny teo nananaja an'ireo fepetra maromaro voatanisa teo ambonindreo. Tsy ampy zany fa mialo ho lalana andreo de olona manam-pinoana, zay no ahitana sitraka amin'Andriamanitra. Zay fepetra voalohany tsy azo itoa toepanahy e, toepanahy toepo mivelatra, misokatra mandray an'Andriamanitra ary misokatra mandray ny hafa ihany koa.
Ampy ve ny manam-pinoana eo ampanatanterahana ny fomam-pivavahana?
Toepanahy voalohany sy toepo voalohany zay hoe manam-pinoana zay. Fa ity toepo sy toepanahy faharoa tenenintsika ity ity zany de le hoe fanekena ny eglizy. Averina ihany hoe tsy zay fahafahapon'ny tena manokana ny tanjona rehefa mivavaka, tsy zay tiana fotsiny, ndraindray aza voa mifakapanahy ka hitsimpona zay tenin'Andriamanitra entina hamelovelezana ny hafa. Mety olona ananako olana, mety olona tsy azo azoko, de esoina na tebahina any anaty fivavahana. Tsy zany ny tanjon'ny eglizy amin'ny litorjisy amin'ny fivavahana, fa hoe voninahitr'Andriamanitra sy ny famonjena ny olombelona. Eo ihany koa hoe tsy natao anasana atodohan'ny olona akory ny fivavahana, hanatao anandratana ny fosiny fanahy any amin'Andriamanitra. Antitraterina fa vavaka Kristy mpisorona ny liturjia mandray anjara amin'izany mampisorona tokana any Kristy izany sika rehefa manatanteraka azy.
Rehefa mijeren'le hoe teny arafitra ao anatin'ny vavaka isika mampera anatin'ny liturjia io a, dia naiza naiza aleha na ny ampitan-dranomasina ary ianao dia ohatra ny mitovy foana la vakiteny vakiteny etỳ Madagasikara androany any no vakina any Frantsa androany sy vakina any Amerika androany raha ao anatin'ny fiangonana. Inona ny anton'izay?
Izay no toeposo toe-panahy fahatelo a ho azavaintsika, le hoe miombona amin'ny eglizy eran-tany mivelatra ho an'izao tontolo izao, satria katolika ny eglizy zay ny teny finoana momba ny eglizy hoe zany hoe ho an'ny firenena rehetra, ka naiza naiza eto ambonin'ny tany a dia iray ihany ny litorjian'ny eglizy. Ny teny no samihafa raha eto Madagasikara tsika dia teny malagasy fa makany ivelantsika, mety teny frantsay, ny teny sinoa, ny teny anglisy, nefa nanomen'ny konsily vatikanina faharoa a ny fahafahana mampiasa teny pirenena hoentina mivavaka. Le vaky teny eto ihany a no atao any ivelany, ny vavaka eto ihany a no vavaka atao any ivelany, ny fomba fanaovana batemy eto ihany ny fomba fanaovana batemy any amin'ny firenena hafa any rehefa ao anatin'ilay rita mitovysika. Fa eto kosa dia manoro hevitra ny eglizy a rehefa any amin'ny firenena hafa hoe any amin'izay teny pirenena hainao ianao a no mivavaka rehefa any ivelany, mba ho feno le hoe mandray anjara ianao fa tsy ampy mankony hoe mitazana fotsiny eo amin'ny liturjia, tsy maintsy manolo tena miaraka amin'ny Kristy mandray anjara ary mahazo ny zavatra rehetra ampitaina ao anatin'ny liturjia io. Misy ireo rita samihafa, liturjia latinina ihany no ankalazaina, fa ny rita samihafa zany hoe misy endrika manokana na filaharan-javatra atao mety miova kely ao anatin'ireny hoe rita ireny. Fomba mpivavahana manokana mety miova kely ny filaharan'ny zavatra atao, fa efa nankatoavin'ny eglizy ireny, dia azo andraisana anjara tsara mihitsy a any amin'ny firenena samihafa any. Raha ny fantatra aloha dia misy any amin'ny 20 mahery any ireo hoe rite, fomba mpivavahana manokana zany ampiasain'ny eglizy, fa efa nekeniny ekara moa ireny eglizy katolika apostolika romana dia azo ampiasaina foana. Fa ny mahazatra antsika eto dia rite latin ny eto amintsika zany a, dia io fomba efa mahazatra antsika io. Fa ny zava-dehibe ao anatin'izay toe-panafa efatra dia le hoe miaraka amin'ny eglizy manontolo tsika, zany hoe i Kristy mpisorona tokana ny tompony liturjia sy manatanteraka azy, fa manatanteraka an'io liturjia io ao amin'ny eglizy koa i Kristy. De le eglizy manontolo zany voavana kalazany ny fetin'ny olomasina rehetra sy ny nahatsiaro ireo havana efa lasany odimandry eo amin'ny hafandiovana moatsika, de zay le hoe eglizy manontolo. Isika eglizy eto an-dalana ety an-tany miombona amin'ireo eglizy mijaly ao amin'ny hafandiovana ary mifanotrona amin'ireo eglizy efa sambatra ny an-danitra, dia zay le eglizy manontolo zay. Ka i Kristy ny lohany, eglizy a, dia isika le eglizy vatany ary isika ratsambatana, ka tsy misy mihitsy zany hoe ratsambatana misaraka amin'ny vatana fa tsy maintsy miombona lalandava aminy.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Toe-panahy efatra moa zany tany izay mopérateo a dia hoe ny finoana, ny fanekenany eglizy a, ny fiombonana amin'ny eglizy ary ny fiarahany eglizy manontolo. Dia izay koa no hanentanantsika mianakavy ankahirizana antsika zany ao anatiny izay hoe fandraisana anjara amin'ny fompiovanina ny liturjia izay. Raha pitsika hamarana nyity lohahevitra ity a dia ny mandra-pitafa amin'izay fianantsika rahampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.